Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers. V našem podcastu vám představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Dozvíte se, jak je formovali jejich zkušenosti, jakými cestami se ubírali jejich život, jaké potkali úspěchy a jaké zažili pády, jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají inspiraci pro současnost. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Dušanem Tripalem. Říká o sobě, že je kapitalista proletář. Začal podnikat z nouze poté, co jej propustili z dobře placeného místa a nenašel práci. Začínal na hotelu s jedním pivem a půlkou chleba k večeři. Dnes se vypracoval do pozice majitele prosperující firmy na zpracování přebytečných kartonových obalů. Dámy a pánové, Dušan Tripal. Ahoj, Dušane.
Ahoj.
Já tě tady vítám. Pustíme se do toho.
Já bych nejdřív začal, že, jak se tady říká, o zkušených podnikatelích. Já to dělám, nevím, jestli jsem zkušený, dělám to teprve 21 let.
Tak jo, takže věřím, myslím, že už to je zkušenost.
Jistá zkušenost tam je, ano, ale pořád má člověk dojem, že se musí učit.
Dušane, odkud vlastně pocházíš a jaké bylo tvoje socialistické dětství?
Pocházím z Telče, okres Jihlava, kraj Vysočina. Jaký dětství? Normální. Když to řeknu tak, jak jsem průměrný občan, průměrný člověk, takže člověk žil tak, jak všichni ostatní. Jo, žádný výstřelky, žádný nějaký malý město prostě. Chodil jsem do školy, na gympl, pak vejška, od toho žádná nějaká výstřednost tam si myslíme byla.
Ty jsi to tak popsal, jako kdyby se vůbec nic v té době nedělo, ale
ale byli jsme malé město. Já si, když vzpomínám historii, pamatuju si 17. listopad 89, ten byl v pátek a my jsme se to dozvěděli ve středu, ve čtvrtek.
S takovým odstupem.
Ty teprve přijeli vysokoškoláci domů a říkali, co se v Praze děje, protože jak jsme, pokud jsme poslouchali nějaký zahraniční rozhlasy, neměl jsi nějaký známý, tak nic. Pamatuju si, jak u mě byl kamarád z Prahy, z Vejšky, někdy v srpnu 89, kdy jsme se opili v hospodě a kolchozníci mu tam řekli, prosím tě, co tam v Praze blbnete, jak služně, my musíme tady makat a vy si tam dělajte, co chcete.
To je pravda.
Jo, takže takhle to bylo, ale ono to je i dneska. Dneska je sice internet, všechny tyhle vymoženosti jsou, ale pořád ty velký města jsou trochu někde jinde, než jsme my, no, ale já jsem na to hrdý, že jsem z Telče, z toho malého města. Ale venkov vždycky zachránil Prahu.
Navíc Telče je krásné město.
Je. Na druhou stranu člověk, když tam žije denodenně, tak si říká, co tam ty lidi na tom vidí. Jo, protože pro nás už je to
standard.
Ale jako rád vždycky jdu v neděli ráno, jezdím na kole, tak se rád jdu na to náměstí projet, nebo přejet to náměstí, protože v neděli ráno je tam klid. Tam nikdo není.
Ty jsi po absolvování gymnázia v Telči zamířil do Prahy na ČVUT. Na jaký obor?
Ekonomika a řízení strojírenské výroby.
Řekni nám o tom něco. Vystudoval jsi to?
Vystudoval jsem to, když to řeknu, měli jsme na dnešní poměry jsme měli normální vysokou školu, kdy jsme měli pravidelný rozvrh, včetně tělocviku, museli jsme udělat zkoušky a hotovo. Dneska, když člověk kouká na ty vysokoškoláky, oni jsou ve třeťáku, nemají nějaký kredity z prváku, tak říká mi, já mám státní maturitu, to byla tenkrát celá státní, mám normální vysokou školu, takže když to nedokážu to srovnávat s dnešníma poměrama, to nevím. Ale ta strojárna prvák, to byla vyhazovačka na matematice, mám zkoušku z deskriptivní geometrie, mám zkoušku z pružnosti, pevnosti. Myslím si, že jelikož nikdo, když se setkáváme po letech, tak málo z těch spolužáků dělá ve strojenství. Všichni, většina dělá v jiných oborech něco jiného, ale ta vysoká škola je prostě nás naučila něco, nevím, odbornost přímo ne, ale prostě chování, umění se pohybovat a tak dále, no nevím, nedokážu to říct, ale
hledat zdroje, pracovat s
tak nějak, no.
Takže jsi inženýr strojař.
Ano.
Ty jsi po vojně zamířil na střední odborné učiliště strojírenské, to už dneska moc střední odborný učilišť taky není. A já o tobě vím, že jsi z učitelské rodiny. Chtěl jsi být taky učitelem?
Ne.
Ne.
Ale byl jsem na vojně a já jsem měl tenkrát ve třeťáku vejšky, jsem podepsal dohodu s tehdejším podnikem Praga, závod 09 Dačice, že tam nastoupím jako na ekonomické oddělení. Takže jsem pobíral podnikový stipendium a tenkrát se nějak, protože tenkrát patřili učňovské školy, učiliště pod fabriky, tak se prostě tam nějak něco vyměnil a oni scháněli učitele. Tak si vzpomněli na mě, že jsem z učitelské rodiny, tak jestli bych neměl zájem. Tak mě napsali na tu vojnu, tak já jsem si udělal jednoduché rozhodovací kritérium, které nás učili na té vysoké škole. Plus, minus. No, tak v tom školství byly samý minus, jediný plus, tam, protože jsem to znal od rodičů, tím plus tam byly 2 měsíce prázdnin. Takže jsem to vzal. A byl jsem tam 10 let. Nelituju toho, byly ty krásný časy. Dneska už jsem snad tu školu vrátil, protože oni mají hlavně ve třeťáku v oboru ekonomik, nebo předmětu ekonomika, 20 hodin jako beseda s odborníkem z praxe. Tak kamarád tam dělá zástupce, takže jsem se tam vrátil a vykládám dětem o podnikání.
Mně se líbilo, jak jsi to řekl, tak lehce ironicky. Udělal jsem si plusy, minusy a byly tam samý minusy a jedno plus, tak jsem to vzal.
No, tak člověk neví, to rozhodujou někdy maličkosti, dá se říct, nesystémový.
Ty jsi se stal na té škole nejmladším učitelem a díky tomu jsi byl čestný předseda SSM. Jak se staral o tu svěřenou mládež v rámci tady té funkce?
Normálně tak, jak to bylo. Ale je pravda, že přede mnou tam byla jedna kolegyně, ona byla staršího věku, takže ta to brala vysloveně formálně. A já jsem se snažil prostě, když už to dělám, nějaká politika.
Co nemám. S tím?
Ale začali jsme jít na koncerty, do divadel, na sportovní zápasy, takže jsme byli třeba na Labutím jezeře v Brně, no to byl, když to řeknu, úžas. 32 bílých labutí tam takhle běhalo, jo. Jeden z největších hudebních zážitků, byli jsme v hale Rondo v Brně, tenkrát Laura i Tykři, Voheň z klobouku, Ilona Čáková ještě tam ve sboru, no to byl úžas, jo, na tehdejší dobu, byli jsme tam v nějakých Torech v Jindřichově Hradci, jo. Byli jsme na prvním zápase, kdy jsem přišel mužstvo NHL, kdy hráli Calgary Flames, kdy hráli proti reprezentaci, chytal Hašek, Jágr, myslím, ještě hrál za reprezentaci, no. Takže jsem to se snažil dělat tímhle způsobem, jo. Žádný nějaký, když jediný školení, který byl, nebo jedno bylo, když přišel okresní sexuolog. To byla narvaná třída úplně až po strop, jo.
To zajímalo. Je výborný. A to bylo všechno ještě za socialismu tohle?
Jo.
Jo, před rokem 89. A tak to jsi musel být docela oblíbený, ne? Šéf SSM.
Když to řeknu jako kantor, 30 dětí ve třídě, z tebe chce udat blbce. Pouze 2 to zajímá a ty to nesmí dát najevo. Takže, no,
chápu.
Neprožíval jsem to nějaký, jestli jsem oblíbený, neoblíbený, to zase, jak jsem to neprožíval.
Pro naše mladší diváky ještě vysvětlíme, že zkrátka SSM znamenala Socialistický svaz mládeže.
Ano.
To už si vlastně dnešní mladí vůbec nepamatují.
Zase jediná povolená mládežnická organizace.
Tak, do které museli všichni chodit a byla vlastně...
Nemuseli.
Nemuseli, ale bylo velmi doporučováno.
Třeba na tom učňáku tam byla tak polovina děcek. Jo.
Musíme říct ty 3 stupně, že jo? Ono to začínalo v těch Jiskrách, to bylo pro ty nejmenší děti, 1. třída až 4., pak byl takzvaný pionýr, že jo, to vlastně bylo od té 5. třídy až do té střední školy, a pak byl ten Socialistický svaz mládeže. Platili se příspěvky.
Jo, to určitě. No,
to já pamatuju.
Zámky byly...
Ano, protože nás šátkovali, že jo.
Jo, my jsme dokonce měli maturovat ve svazáckým kroji, což byla teda modrá košile, červená kravata.
Ano.
No tak se to jako...
Tady ta pavéza, SSM.
No takže u kluků se to jako... normálně jsme maturovali v obleku s tím, že jsme měli, byla doporučena modrá košile. Červená kravata. Dneska to má každý businessman, každý politik.
Přesně,
ne?
Tak to je.
Modrá košile, červená kravata...
Já si vzpomínám, jak jsme právě byli ty Jiskřičky, jak nás potom samozřejmě masírovali, že až budeme pionýři, tak budeme mít čest nosit pionýrský šátek. Určitě si to pamatuje, že z pohledově to musel dělat jedničku,
ano,
ten
ano.
Kratší cíp a delší cíp.
Ano.
No a pak samozřejmě jsme se strašně těšili, že budeme ti svazáci.
Na
plochý uzel. A budeme mít ty šlajvky, že jo?
No. To nechme bej, to už je historie.
To je strašná historie.
To už nikoho nezajímá.
No,
jo, dneska, když to řeknu nějaké mladé, když jsem v té škole třeba vykládal, že jsme byli, Jany, ve třeťáku na Gimplu na vejletě v Maďarsku a všichni jsme si tam koupili Pepsi-Colu. Proč?
V 1,5 litru.
No. Nebo jsme pašovali jsme magnetofonový kazety, tenkrát tady nebyly v republice, ne? To dneska mi hrajou, do dneška.
Jo.
Nějaký maďarský, já nevím, co to bylo, jo. Ale říkám, to už je historie, kterou já dneska nikoho skoro nezajímá a Není už to, je to kdysi, to je pravěk pro tuhle generaci. Když jsem jim řekl, že maso bylo v úterý ve čtvrtek, a proč jste se nekoupili jindy? No,
jindy se nevozilo.
Jindy se nevozilo.
Když jsi mluvil o tom Maďarsku, mě to zajímá, naše diváky taky, protože jsme v pořadu oldschooler. Pamatuješ na takový ty opalizující světle růžový šampóny značky Melinda?
No,
to se to taky vozilo.
A cash balzám.
Jo, cash balzám.
Na
přesně,
ruce, ano.
Přesně. Takže ty vzpomínky jsou stejný. To se vozilo z Maďarska. Ano. Pepsi Cola, Melinda, cash balzám a
chlupatý svetry, ne?
Chlupatý svetry.
A holky si takhle trhali.
Melirovaný.
Takhle to
škubali
trhali. Škubali z toho týtě. A dělali z toho takový ten obrázek.
Tak.
Jak je tady vysí ty obrázky, tak udělali.
Jo. A z NDR se vozili záclony.
No.
Ježiš, to byla doba. To je hrozný.
Ale protože jsme byli mladí, to jsem někde četl, jo, že se, jak se vzpomíná na ty starý časy,
ano.
Že se vzpomíná proto, protože jsme byli mladí.
Jo.
Ne, že to bylo nějaký takový, ale že jsme byli mladí, plný, ne ideál, ale byli jsme mladí. No, byli jsme mladí.
Doba nebyla lepší, ale celý život byl před náma.
Jo, tak nějak.
A ty jsi po odchodu z učiliště nastoupil do Kosteleckých uzenin.
Ano.
To je slavný podnik, ale ty sám říkáš, že to tehdy ještě nebylo Andrejovo, ale Jendovo a že to byla pro tebe velká škola. Tak já bych tě poprosil, abys nám vysvětlil, jaká škola to byla a co to je to ne Andrejovo, ale Jendovo.
Začneme odzadu, ne Andrejovo, ale Jendovo,
ano.
Protože před svou představenstvem byl nějaký Jan Boček.
Mhm.
Stelček, který, když to řeknu, vytáhl ten Kostelec v roce 89, nebo on tam nastoupil v roce 89 a vytáhl ho z průměrné fabriky na jedničku v České republice. A škola to byla v tom, že se třeba jsem se tam naučil, jsem potom sám začal podnikat, že tam se například svařovalo, tam padaly jiskry a pod tím šla výroba, tam se salámy. Tam se valilo stylem jako po nás potopa, jedem. Mm-hmm. A kdo stojí, co to stojí, ale musíme se postavit, jo. Škola to byla v tom, že já jsem byl ve škole, potom jsem se stal i manažerem učiliště, což byla taková funkce tenkrát všude možná a všech učiličích se to zavádělo, takže jsem je nastaral třeba mimoškolní aktivity výdělečné a tak dále, takže jsme pronajímali internát, sportovní halu a tak dále,
mm-hmm.
Ale když se mělo koupit 10 balíků sešitu, tak o tom byla ohromná diskuze. Tak se tam koupili 2 palety, hotovo, jedem, další, tam se kupovalo po kamionech, jo, takže pro mě to byl ohromný šok, když jsem přišel z té školy, kde prostě se o každý koruně debatovalo, rozhodovalo, muselo se to schválit a tady naulítali 100 miliony, protože znáš útvar, došla do fabriky miliarda za rok. Mm-hmm. Jo, my jsme nakupovali všechno, kromě strojů a dobytka. Takže veškerý obalový materiály, koření, střeba, to, co přes náš útvar. A teď najednou, já jsem se byl v šoku, jo, když to ještě řeknu takhle. Nastoupil jsem do Masny 1. září a 2 měsíce jsem tam měl hlad.
V Masně.
No, furt jsem říkal, kam všichni, kde se to... A na Vánoce jsem měl všechny kalhoty nový už potom, jo. Hmm. Už mi to bylo malý, potom to najednou, jo. Takže škola to byla v tom, že prostě na člověk viděl, co taková velká fabrika potřebuje. Doma si koupíš jeden smetáček. Tam si jich kupilo 10 každý měsíc, protože se furt ztrácelo, že jo. Furt se to, jo, takže to byla ohromná škola. Další byla v tom, že se na poradách nic moc nezapisovalo. Zápis porady byl jedna A4, tak jako, pak mi tam jeden vysvětlil, no to je proto, že když to není písemný, tak se to nemůže vymáhat.
Mm-hmm.
A nemůže se potom někdo chytat za slovo, že to řekl.
Jo.
Takže já si třeba dneska všechno, nebo ne všechno toho vůbec, většinu věcí pamatuju. Mám v hlavě ceny, rozměry a tak dále. Samozřejmě to mám jeden napsaný, ale pořád člověk musí... Já nemám žádný účetní systém, žádný firmy, jo, mám jeden počítač svůj a tam všechno mám, jo.
Mm-hmm.
Takže to byla ohromná škola a potom to byla škola v tom, že já jak jsem nakupoval, byl jsem tam na nákupu, měl jsem na starosti, jsme si rozdělili s kolegou, kolega měl, byli jsme tam dva na to, kolega měl koření a všechno a střeva a já měl ten zbytek. Takže na mě tam za jeden den najeli. Kartonážníci, za 2 hodiny přijeli foliáři, za 3 hodiny takže jsem musel okamžitě přešaltovat na jiný obor a naučil získávat ty informace. Jo, učil se jednat. Jo, ty byly takový, ty byly makový, musel člověk někdy říkat, že ne, nevím. No, to se podíváme, uvidíme. Odmítat. Naučit se odmítat, jo, protože všichni přijeli a měli samozřejmě super nabídku, super kvalitu a ty jsi jak to musel řešit, protože to byla jako škola, opravdu škola.
Kdy jsi vlastně odešel z té firmy? A proč?
Někdy koncem ledna 2000, kvůli dědečkovi.
Kvůli dědečkovi?
No, celská msta. Zase vracíme se k do 50. Let.
No.
říkám, je to z vyprávění mojí mámy. Jako nemůžu říkat, můj děda byl někde na vsi, byl, dá se říct, takový společenský, byl tajemníkem. Mm-hmm. A v té době se rozkulačovalo. Říkám, mamka, no když ti ve 3 hodiny zabuší 2, 2, 6, 3 s chlapama v kožených kabátech a říkají, vy jste tajemník obce, my jedeme rozkulačovat tam toho a toho, pojďte jako zástupce obce k tomu. My, on, kdyby táta odmítli, tak druhý den rozkulačovali nebo vystěhovali nás. Ne. Mm-hmm. Takže tam byl u nějaký tyhle akce a potom, jak tady těhle rozkulačení, byl ten Jan Boček. Mm-hmm. A on prý nevěděl, čí jsem. Když jsem nastoupil do Kostelce. A zjistil to až za ty 3 roky.
Takže tě vyhodil?
No, samozřejmě jsem rozkradl kolik? 627 tisíc jsem se strčil do kapsy, jo. Protože jsem nakupoval folii dráž, než bylo obvyklý někde, jinde. Mm-hmm. No, když potom zjistí, že se tam dostal po mně někdo, kdo to nakupoval, kdo to dodával ještě dráž, ale byl známý tam to. No tak, tak to bylo, hotovo, konec, nemá cenu se o tom bavit, jo. Tak to bylo, takže jsem skočil nějak koncem ledna 2000.
Bez práce.
Bez práce, no. Tak jsem ležel doma a myslel jsem, jak po mně budou všichni toužit. To je z těch, co tam ty dodavatele, tak to, když tam s nima jedna, tak ten byl předtím výrobákem jedným masně, ten byl tamhle, to, takže jsem, takhle to je. Mám po mně neštěkaný pes? Ona byla za měsíc Salima, tak já jsem tam vyrazil.
Což je veletrh potravinářský v Brně.
Ano, který už několik let nebyl, měl být letos, už zase zrušili. Uh-huh. A oni se tam k tobě někteří neznali. Uh-huh. Který tě tamhle lákali, že když podepíšeme tu smlouvu s tím, že mě pozvou na chatu, nebo že mají chatu v Chorvatsku, nebo na hokej do Prahy a tak do Loží a tak dále, nebo tě se to pozdravil, jo?
Protože už jsi neměl tu funkci.
Přesně tak, to člověk zase pozná ty kamarády a tak dále, takže jsem říkal, no co se dá dělat, nebo mi to tak trochu lákalo, jakoby. Takže 17. dubna roku 2000 jsem založil vlastní firmu.
Uh-huh. A ty jsi ale vlastně začínal v takových velice dramatických poměrech. Ty jsi mi říkal, že jsi dokonce žil po hotelích s flaškou
piva. Jsem nežil po hotelích, to tam takový, byl jsem na hotelu jednou. No, no. To bylo zajímavý, to byl sport hotel v Chrudimi, kdy jsem teda, ano, opravdu. Takže, když to řeknu, založil jsem si živnostenský list na obchod prodej, zprostředkování od toho, takový ten, to, co dají každým. Mm-hmm. No a začal jsem pracovat na živnostenský list pro 2 tiskárny. Jedna offsetová a jedna samolepky. No takže a začal jsem jezdit po těch známých z těch firem, co jsem měl z různých setkání. A každý mi řekl, ty to víš, jak to je s tou tiskařinou. To máš a je to tak, jako to máš zabělý, to nevím. Hele, ale mě tu leží tady třeba mašinka, na mě tady leží, já nevím, nějaký střeva na skladě, mě tady leží pepř a tak dále. A já jsem to začal zprostředkovávat, ten prodej mezi jednotlivými firmami. Takže jsem jezdil, ano, spal jsem na tom hotelu a jak říkám, mě to trvalo, a to říkám i těm dětem, když začne podnikat, mě to trvalo skoro 2 roky, než jsem se dostal do nějakého jako zisku. Mm-hmm. Jo, kdy nebejt rodičů, který nás třeba finančně podporuje, bydlím rodinným domům a tak dále, tak by to bylo hodně těžký, jo. Ten úspěch přišel až po nějakých těch 2 letech, samozřejmě neříkám, že úspěch, že jsme živořili, že nic nebylo, ale aby člověk mohl říct, ano, už to začíná fungovat, živím se tím. Bylo to tvrdý, takže jsem spal na tom sporthotelu, měl jsem tu lahvovou 10, půlku chleba, to byla večeře. A ještě si pamatuju, jak vždycky říkají Američani, kde jste byli v den, kdy zavraždili Johna Fitzgeralda Kennedyho. Tak já jsem v tom sport hotelu spal 11. září 2001. To si pamatuju, že jsem celý den jel a tak byly ty zprávy, co se stalo, je to možný, co to bylo, byla to nehoda, ne, a tak dále, a tak dále. A večer jsem byl v hospodě a tam televize, všichni ta hospoda ticho dokonce, to, že by prostě sledovali, jak to letadlo letí do toho dvojčete, ne, takže si tohle pamatuju. Takže to bylo taky, kdy jsem tam spal.
Ty jsi říkal, že začínal u těch takzvaných nevyužitých zásob, pepř, mašina, střeva, nějaký obalový materiály. A jak ses dostal vlastně k těm kartonům, který teďka děláš?
Protože každá firma má bez rozdílu oboru, má ty kartony, to je univerzální obalový materiál. A já jsem dělal pro jednu firmu, která to zpracovávala, když to řeknu, ten její majitel je můj jakoby guru, ten mě to naučil, já dělám to, co on, tak já jsem pro ně dělal. A jednou jsem mu dovezl něco, bylo to dobrý, pak zase, víš, to je takový, no, já ti dám míň, nemůžu dělat, tak jsem říkal, kurně, když to umí, on, tak bych to měl dokázat taky, ne? Takže, historka, zprostředkoval jsem prodej etiketovačky pivních lahví z pivovaru Samson v Českých Budějovicích do pivovaru Podkování, okres Mladá Boleslav. A dostal jsem za to provizi. Mm-hmm. Což byl pro mě docela šok. Na to, že jsem byl třikrát v Českých Budějovicích, takže tam 100 kilometrů zpátky, 100 kilometrů 3 dny, já jsem dostal provizi 40 tisíc. Tak jsem si za to koupil kruhové nůžky na řezání kartonu z jedné firmy, která už měla starý a tak dále. A pronadal jsem si 100 dolů a začal jsem to řezat. To, co dělal ten můj guru, takže takhle jsem se k tomu dostal. Mm-hmm. A nakonec jsem opustil veškeré ty nepohyblivé zásoby a už ani těch 18-17 let se specializuji pouze na tu zpracování té nevyužité kartonáže.
Tak za těch skoro 20 let už jste došli daleko, tak popiš mi vlastně přesně, jak to probíhá. Někde koupíš starý karton a co z toho vyrobíš?
Když to řeknu, snažíme se to prodat na stojato, a když ne, tak to rozřežeme na kousky a třeba z toho uděláme menší karton. Když to řeknu, my jezdíme, nebo já jezdím k vinařům a když k vinařům přijde paleta skleněných láhví, tak je to proloženo velkými archy kartonáže. A tyhle my od nich kupujeme a z toho řežeme menší proložky pravoúhle, které se používají dál na proklad různého zboží, a nebo z toho děláme karton. Třeba koupíme, já nevím, 20 palet kartonů, které tam jsou, tak se někde v nějaké firmě, jim to zbylo, tak se to snažíme prodat dál jako na stojáka, anebo to rozřežeme na proklady.
Jednou z přidaných hodnot tvé firmy je nízká energetická náročnost výroby. Jak toho dosahuješ?
No, protože ty nůžky, které máme, mají příkon 1,4 plus minus 1,6 kW, což je úžasný, takže já říkám, ta největší energetický nápor je, když zapneme varnou konvici. Na druhou stranu teda máme technologii na výrobu briket z papíru, tak ta je energeticky náročná. To jako jo, tam už je to někde jinde. Ale když to řeknu, roční náklady na elektrickou energii zatím byly plus minus jako rodinný dům. Což si myslím u firmy, která dělá nějaký milionový obraty, neříkám, že 10 milionový, ale milionový, tak je to úžasný. Jsem zvědavý, co bude letos teda. To jako uvidíme, jo.
S cenama energii.
Ale pořád prostě ta rodinný dům má doma za inkasu platím skoro tolik, nebo stejnou částku, jako platím za firmu.
A jak je tvoje firma dneska veliká?
Malá, hrdá, ale moje.
Kolik lidí?
3.
No tak.
3 zaměstnanci.
Ideál.
Manželka jako spolupachatelka.
No.
A to je oficiální kategorie, pozor, to je podle finančního úřadu spolutávaná je spolupracující osoba, jo. Protože já jako OSVČ, protože pořád celou dobu funguji jako OSVČ, nikoliv jako právnická osoba, nesmím ze zákona zaměstnat manželku.
Aha.
A ona nesmí zaměstnat mě. Ale může být takzvaná spolupracující osoba, kdy nemá živnostenský list, nebo má pozastavený, ale daníme spolu na polovinu, tak dále a tak dále, jo. Takže 3 zaměstnanci, plus teď tam mám 2 důchodce na výpomoc. Občas, když potřebujeme.
Zmínil jsi manželku. Jaké je tvé rodinné zázemí? Já o tobě vím, že ty jsi takzvaný prvomanžel, že jste celý život spolu.
Ano, vždycky říkáme v firmách. První manželka, nebo stejná manželka, stejná mailová adresa, stejný telefon, stejný bankovní účet, akorát pes už je 4. jo. Když to řeknu, bez ní bych to nedokázal. A ona mi dá takový zázemí, že se můžu věnovat pouze té firmě. Že prostě na ní leží celá ta domácnost, ona všechno obhospodařuje a tak dále. Já vždycky vydám prohlášení k zemětřesení v Mexiku a podobně a tak dále. Jo. Ale když to řeknu vážně, ano, ona mi vytváří takový zázemí, že já se můžu věnovat pouze té firmě. Jo, protože ono, jak říká, tam na začátku, že jsem kapitalista, proletář, ano, stávám v 5 hodin, můj nejoblíbenější pracovní oděv jsou modráky. Mám nákladní auto, dodávku na 6 palet, jsou jsem tady taky, že jo, s tou vězím, takže já si sám navážím, některý zboží sám rozvážím, takže jako kravata, sako, to mám tak 2-3x za rok na sebou, protože to, v tom oboru, co dělám, se dostávám do různých, říkám, až hrůzných prostředí. Včera jsem byl tady v jedné firmě v Praze, tak jsem tam lezl ve skladu po paletách a jich tam v kravatě. Je tam v nějakých kalhotách, takže pracovní boty s vystuženou špičkou, protože dneska tě jinak do fabriky nepustí a tak dále, jo. Ruce, když mi někomu stisnou, říká, tě, co děláš? No pracuju, vole, ne? Jo, prací je živ člověk, nikoliv nějakýma kecama. Jo, ale to je můj názor, zase někdo může mít jiný názor, tak dále, takže ona mi vytváří takový prostředí, že se věnuji té firmě, protože já ráno v 5 stávám, přijedu, já nevím, loni to byl hrozný rok, když to byl, my jsme se od března nezastavili, takže já jsem zde třeba o 5 domů, dám si kafe, přečtu noviny a zase sedím u počítače, jo, takže nemám ani čas se věnovat, abych okopával zahradu, to mě bolí záda strašně a zakázala mi to doktorka.
tak to se fakt nesmí dělat. Hele, přečtu noviny. Čteš ty noviny ještě papírový?
No.
Já jsem si to myslel.
Ježišmarja.
Přechá trvalka, že si koupíš ještě.
No, předplatný a rozevírat a vím, že z jedné strany začíná článek na první, takže pokračování na třetí
čtvrtý,
a tak dále. No. Jako, to se hrozím toho, až to přestane bejt. Jo, to jako tištěnej tisk, to je ono. To mám po dětečkovi, to si pamatuju, jak děda vždycky seděl u něj doma v kuchyni.
Báňal.
A křížovka na 5 minut, takhle to ořezala tušku do špičky. A, a babička chodila okolo, táto, je třeba udělat tam za to zprkno. Jo, takže jo, to tištěnej tisk, ano.
Krása. Jaký čteš?
Právo.
To je to, co bylo dřív Rudý právo. Akorát už to má dneska tak čtvrtinový formát.
No je menší, to je...
Pamatuješ, to bylo na A0.
No, to bylo velikánský,
ano. To jsi se skoval celý.
No, takže dneska je menší, ale tady je tohle.
A co považuješ za největší neúspěch?
Nevím. Když to řeknu největší neúspěch, nebyl neúspěch. Když to řeknu, nedostal jsem se do průšvihu takového, abych řekl, tak musím končit, nebo nechci se chlubit, jo, ale neúspěch, když to řeknu, problém, dvojí zklamání v lidech, dejme tomu, ale tak to je, to neúspěch, že občas zahučíš někde s penězma, to podnikání patří, ne, za největší částka, když to řeknu, jsem zahučil 50 000. Majitel prej říkají, že skončil někde v Tichém oceáně a neví, jestli na dně nebo na břehu, jo. Zmizel nějak, no to je jedno, to byla taková historie jedný sklárny, jo, takže neúspěch, abych měl, byly těžký období, ale abych jako třeba měnil obor, nebo to ne, takže nechci se chlubit, jo, aby bylo by znělo, že jsem imrvere úspěšně, že se chlubím, že jsem to, ale dělám tak, abych se nemusel stydět, abych mě to živilo, aby, no, že se občas něco nepovede, že jsme dovezli někde něco a když to řeknu, bylo to špatně udělané, tak je to neúspěch, je, no tak jsme to
nějak, předělali.
No tak nějak.
Dušane, moje oblíbená otázka pro oldschoolery. Co tvoje neřesti?
Jsem tam nějaký to cigárko, štám prdlička, neřesti, no. Když to řeknu, mám silně vypěstovanou slabou vůli.
Mm-hmm.
Jo, takže dokud bude v ledničce salám, tak ho budu chodit krájet. Jo.
Furtžerka.
No, já jsem třeba tak na cestách a nejím, nebo koupíš někde něco po cestě, ale doma v práci mám ledničku za sebou, že jo, a něco tam je, tak vždycky ukrojíš kousek a tak dále. Neřesti, samozřejmě bych tohle nechat, korty cigára, jo, ale já to omezuju velmi, takže občas jsem tam, ale jezdím do jedné firmy, kde je skladník Evžen, ten kouří. To musíš. Dodržovat obchodní vztahy, jo. V tom kostelci na prodách ten nejvyšší kouřil, tak jsme museli kouřit všichni, ne? Byl jsem tam u pana továrníka Prantla, masný průmysl Žirovince, ten hulil jak fabrikant, tak když tam člověk chtěl udat obchod, nemohl tam kašlat, že mu tam má na kouří, no, tak se kouřilo taky, no.
To znám.
Takže takové neřesti, když to řeknu klasicky žádný, no, že sázím, no, sázím v typ sportu, vždycky si dám do kasičky na začátku roku, jako jsem byla tenhle týden 2000 a sázím jeden tiket za 10 korun, chodím tam u nás do typ sportu, který je vyvinutéce, nejsem registrovaný na internetu na sázení, sice musíš mít kartičku registrace, a nejsem na internetu, když říkají, potom sedíš doma, jen to klikáš a padají peníze. Jo. Já tam chodím proto, protože když je tam Franta, tak tam se berou diskuze. Jednou jsme měřili, někdo řekl, že nějaká rakouská kosa má průměr 3 metry a useče strašně moc, tak jsme měřili ty 3 metry, kolik to je. Tohle jsme debatovali, jak to bude vypadat, až bude ten poslední člověk na zemi. Takže spíš, jo, takže prosázím, loni jsem byl minusu 1400 jenom. Jo, takže 2000, když to, že tu prosázím, tak to nepovažuju za nějakou neřest.
To je dobrý. Jsou lidi, kteří když sází o 2000, tak za rok prosází barák.
I u nás ten případ byl. Na malém městě, že ten barák se prosázel. No. Takže snažím se jiný řesti nemít, no, že mám naložený v dílně 3 sudy něčeho a manželka říká, no jasně, proto jezdíš co po tuto práce, protože tam přelejváš, teď já to rozdám.
Kontroluješ, jak to kvasí.
No, když to bublá pěkně.
Co tam máš?
Karton. Já vyrábím kartonovici.
Kartonovici. Počkej, ty fakt kvasíš karton.
No.
Seš teda drak.
No ne, tak jako to řeknu na rovinu, když mám sud švestek, tak do toho hodím 4 papírové brikety a jo. Je tam 0,001% drceného kartonu. Jo, takže si s tím potom hraju, když to řeknu, tak se vrátíme k tomu, ano, to, jak doma, no to tě zajímá, co ti kvasí, viď? No. Ale že tamhle matematika, jak jsme počítali doma matematiku, ježišmar, devátá třída, ten typ, jedna žena udělá práci za 8 hodin, druhá za 4 hodin, když dělají obě dvě za dlouho, to udělají, to jsou ty slovní slovy.
Slovní fuj.
No,
sestav rovnici.
No, 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 ano. Takže já se tady s tím jako vyžívám, protože mě to baví, no. Mě to baví. V tom jsem po dědečkovi. Tom ten, jak četl, ten byl taky takový, jak říkala babička. Doma nic, ale ve společnosti to pro ty by se strhal. No tak na druhou stranu říkám, já vždycky, to je ta hra, když člověk někam přijde na to jednání, je to ta komedie, Národní divadlo, kdy si musí s tím druhým na druhé straně sednout jakoby lidsky a potom si dá udat ten obchod. Jo, takže, a jak říkám o té manželce, ta manželka se věnuje všemu tomu a vytváří mi to zázemí, že já můžu tohle dělat, no.
Co tvoje koníčky, jak relaxuješ? Už jsme se bavili o tom, že vyrábíš pálenku, co
a
dál?
Pozor, aby tady finanční a celní úřad, já ji nevyrábím, já to nechávám vpálit palírně, ne, jo, že mám kolonu doma, to, jo.
No, pokud to konzumuješ, tak jako, já jsem z Hané, u nás jo. Je to standard, tam je palírna v každé dědině.
Jo, ale aby někdo neřekl, že si to pálím doma, to jako...
Pak ne, to se nedá, pěstitelská pálenice.
Ano, tak, to je ono,
se to
ano, aby pak tam někdo nepřijel dělat kontrolu, jo. Koníčky, práce, mě to baví ještě pořád. Což jsem se setkal s podnikatelama, který říkají, mě už to nebaví, člověče. Mě to teda pořád ještě baví, protože pořád jako by člověk něco vymýšlí, zkouší, zjišťuje, že mu utíká věk, že už to nestihne do konce důchodu nebo do konce kariéry, že už se na to musí vykašlat. A jinak jako koníčky mám, že když takhle jezdím po cestách, tak se snažím jet někam, kde zrovna něco je. Takže třeba jedu tam, kde je hokej, nebo si jezdím tam na Jižní Moravu, tak spím v Hodoníně, kde je druhá liga hokejová. Jezdím tady do Prahy ve čtvrtek, protože u Vystřeleného oka je každý čtvrtek živá muzika, jo. A snažím se dvakrát za rok jít na ryby. Jo, tamhle do Jižních Čech, na Stanislavských rybník, kde jezdím sám. Všichni říkají, sám? Co, celý den sám? Říkám, jo, protože já mám lidi pokoj. Jo, já nepotřebuju. Když chci si promluvit s lidma, dojdu do hospody, tam je těch 7 lhářů vždycky plno a já jedu někam tam dozadu, mám bič, na to chytám běličky, pak z toho dělám salát doma, jo, a jako klid, klid, žádný. Manželka, říkám, chraň tě pánbu, abys mi koupila nějaký rybářský zájezd do Norska. Ne, Staňkov, ona tam byla párkrát za mnou s dětma, no do tohohle karavanu, a to by to vyhovuje. Já říkám, jasně, já byl u tankisty, mi to stačí. Já potřebuji varnou konvici na kafe ráno, ledničku a aby tam byla ta Wi-Fina. Letos jsem byl, kde ani Wi-Fina nebyla, tak jsem si tam dojel do městečka, na schodech spořitelny byla volná, tak jsem, on se nikdo nepohol. Když vždycky slyším, jak musíte být online, všelijaké kvaltování, toliko prohovátko, dobré jest.
Já na Moskomenský.
Ano, přesně tak.
Co plánuješ na letošní rok?
Jako v práci?
No, celkově.
Že budem pracovat. Nic jiného. Dostavit halu, nebo ne, my máme halu už dostavenou, taky zkolaudovat. Chtěli bychom jít, ještě tam nemáme elektriku, takže musíme, on je problém se na vůbec někoho, kdo ti to udělá, že jo, protože peníze máš, ale nemáš lidi. To
nemáš
jako,
řemeslníky.
Jo, takže bych chtěl tu zkolaudovat tu halu a jinak nějaký plány máme. Loni jsem koupil 2 mašiny, nový, nebo ne nový, 20 let starý, já všechno kupuju starý, jo, takže zprovoznit je, protože my jsme byli v takovém klaufu, že jsme neměli čas to zprovoznit, proto se musí uklidit, postavit, elektrika k tomu zavíst, my na to nemáme čas. Jo, takže tohle, no jinak jako když to řeknu, že v tom oboru, co dělám, jak mi říká tu jeden kamarád, velký biznismen, že už ho štve vždycky, že se zákazníci se ptají, a co máte novýho? On říká, co máme mít novýho, to je... Jo, on dělá v koření. Zjednodušeně, abych ho neurazil, zjednodušeně v koření. Že tam mícháme koření, no.
Všechno přistarím.
Takže co, jo, máme vykládat, že děláme něco nového, teď pepř je pepř, paprika je paprika, kmín je kmín, no co, jo, takže nic nového jako závratného. Dorazit tady tohle, aby to bylo, upravit střechy, upravit korejtka a tak dále, no, žádný jako zázrak, ne, v klidu.
Takový malý, hezký český podnikání.
Zaprděný v naší vesničce, střediskový, jo, nahoře nad námi vždycky říká, tam zruší vědecko-technická revoluce, k nám přijde v zimě medvěd, no tak mu dáme trochu medu, on jde zase pryč. A žijeme tam v klidu, v pohodě.
Pobavilo úžasně. Jsme na konci našeho rozhovoru, Dušane, já ti moc krát děkuju. čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídal Dušan Tripal, podnikatel, který říká, Evropa se musí vrátit k tomu, na čem vyrostla, k práci. Dušane, díky moc a
děkuji ahoj. Děkuji za pozvání a mi se taky fajn. Ahoj.
Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že jste taky Old Schooler, anebo pro mě máte příběh, který byste chtěli sdílet, dejte o sobě vědět, třeba na YouTube nebo na LinkedIn, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.